VOA.
Boardiin filannoo Itoophiyaa vaayirasii koronaatiif jette guyyaa filannoo yoo ta'an duratti dabarsite. Akka baa'uuf koongireesiin federaalistii Oromoo jedhanitti marii filannoon dabarsan taana isaanitti himne murtii qajeeltuullee miti. Bulchooti boordii filannoo ammoo warri dubbiin tullaaltu cuutii qubuun qabaa jedhanii rakkoo tallaallee murteessinee jedhan. Muktar Jamaalitti erge.
Addi bilisummaa Oromoo fi koongireesiin federaalistii Oromoo ibsa waliin guyyaa har'aa baasaniin akka jedhanitti murteen boordiin filannoo Itoophiyaa weerara vaayirasii koronaa bu'uura godhachuudhaan sagantaa yeroo filannoo bara 2012 itti dabarsee sirrii miti jechuudhaan qeeqeetiniin jira. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanitti wanti amma raawwatameetiniin jedhe waan waliin qabanne osoo hin ta'in dubbii beellamaan bule isaan murtee itti kennan jedhan.
Bitootessa 2020 boordii filannoo nu waamee haala koronaa vaayirasiin kun yaaddessaa ta'e keessatti sagantaan hojii bara filannootti nu geessu kaawwanne kun achi sissiqaa jira. Inni immoo guyyaa filmaataa achi siqsa. Kanarratti yaada keessan barbaadna jedhee nu waamee nuti lamaanuu irratti argamne irraa warri kaanis bilisummaa paartii bakka bu'aan nu dabalatee achirratti yaada keenya kennineera. Namni hedduu yaada kenne. Yaada kenne keessatti gabaabsuuf torbee lamaan kana mootummaan lafa kaa'ee fi kana ilaallee sana booda mari'annee waan jechuu malee ammatti dursitanii maalii fi murtii kana fakkaataatti dhiibbachuu geessani jennaan. Kuma irratti ka jedhani tole hunda dhaggeeffatani walitti deebina ka jedhuudhaan xumuratameetti ka'ame gaafas. Amma walitti deebina baalama sana dhiisanii murtii kana ka guyyaa filannoo akka haqamu fi akka waan ta'u ka mana mareetti dabarsine jedhanii ibsa baasan kun ka sana cabsu ka nama yaaddessu gara fuulduraatti immoo egereen biyya kanaa fi maalii egereen walumaa galaa sirna dimokiraasii fi mirga uummatootaa akkam ta'a ka jedhu nama yaaddessa. Kanaaf kana sagalee dhageessisuun dirqisa.
Boordiin filannoo Itoophiyaa gama isaatiin marii lammaffaatiif deebiseetiniin murteedhaaf qaama hundayyuu hirmaachisuudhaaf yeroo tunaan hayyaminii ture jedha gorsituun dhimma kominikeeshinii boordichaa aadde Sooliyaanaa Shimallis raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti erga mariin taasifame booda weerarri vaayirasii koronaa biyya keessatti waa hedduu jijjiire jedhan adeemsa jiru ilaallee bu'uura seeraatii fi mirga boordichi qabu qofarra dhaabbanneetiniin isa kana murteessine jechuudhaan dubbatan.
Dimdameewwan barasaachuu noo dimdamee laa yedarrasu noo yoo ndamittaaquu kamaannu gaa dimdamee laa yedarrasu ayitabbaqabbinu. የሚጠበቅብን ምንድን ነው? የተለያዩ ግብዓቶችን አውይቶችን ከተለያዩ አካላት
ጋር ኦፉ መከኛ ጦሙረ ሙርቲ ረገኘ አኩመ ቤከሙ ኤኞሊኑ ሙርቲ ረቲ ዱበቹን ቀምኑ ከኑራ ኤገሙ ቃሙሊ አዳዳ ወሊን መሪጎቹዳ ጦሙረ ረቲ ሙርቶ ተቆረገውን እትጋፈተማ ቦርዲ ፍላኖት ሰባቢን ሳስ ፍላኖ ከናራ ወቺሱ ፊሎጂስቲካኒስቴ ከብሮን ቦርዲ ቻንገ ገፈማ ዋንተ ኤፊ kunundumtu ango boordiif kennaman waan ta'aniif sirnaan ala baane boordiin waan murteessen qabu deemsa keessa dabarre immoo ibsa keenyarra keenyeerra. Dhimmichi kallattiin kan ilaallatu ogeessota eegumsa fayyaa fi ministeera eegumsa fayyaati. Isaaniin gaaffii gaafanne deebii argachuu yaalleerra. Baatii eblaaf waxabajjii keessa weerarri vaayirasii koroona maal fakkaachuu danda'a isa jedhu isaan biraa deebii fudhannee jirra. Kun hundumtuu walitti dabalamee gara murtiitti ga'e boordiin kun waliigala paartiilee siyaasaa ogeessota fayyaa wajjin dubbanne xumura irratti garuu boordichi murtiin ni kenne kan ofiisaa kan ta'edha.
Rakkoo vaayirasii koronaa addunyaa fi biyya keenyallee gaaga'aatiin hin jiru kana qaama dhimmi ilaalu hundayyuu waliin ta'uudhaan ittisa isaa irratti gumaachuudhaaf gama hundaanuu qophii qabna kan jedhe ibsi adda bilisummaa Oromootii fi koongireesii federaalistii Oromoo kuni garuu kanaan dahataniitiin dhimmoota waliinii gareedhaan murteen itti kennamuu qabu irratti kophaa murtee kennuun sirrii miti jedhu. Dura ta'an koongireesii federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himaniin biyya eegala sirna dimokiraasii irra jirtu kanaatii fi jijjiirama irra jirtuun marii fi ilaaf ilaamee malee murtiin kennamu gaaga'ama qaba jedhan.
Gara fuulduraatti amma danda'ametti walii galtee biyya akka dhufu. Mariin bal'aa akka dhufu negotiyeeshiniin bal'aan akka deemu siyaasa biyya kanaa waggaa 50 ol rakkoo keessa turre jeequmsa keessa turre siyaasni kun karaa qabatee, biyyi kun karaa qabatee, filannaan dhuftu kuni sirni dimookiraasii akka dhaluu danda'utti hoo tolfanne malee inni filannaan dhufuutti gara rakkoo biraatti onu deemsee rakkoo hunda keenyaafi rakkoo nuuf fida malee wanti ni kun jiru siyaasa rakkoo biyya kanaa waggaa shantamaa ol nu bira ture attamitti hiikna, maal gooneetti hiikna, attamitti olii galla, maal maal gubbaatti olii galla. Dubbiin ijoon maal maalidha? Hunda keenyaa hojiin manaa keenya maalidha? Mootummaa maal hojjechuutu irra jira? Mormituu maal hojjechuutu irra jira? Boordii filannaa dhugaa deemsisuudhaafi maal gochuutu irra jira? Kana kana gubbaatti marii bal'aa barbaachisaa kan jedhu qabna.
Dhimmi murtee waliin murteessuu osoo ta'eetiniin jiraate waan baay'ee jaalatamaa fi yaadaatiniin turre jedha boordiin filannoo Itoophiyaa. Garuu hawwiin akkuma waliin marii taasisaatiniin turre waliin murteessuudhaaf qabanne sababa haalli jijjiiramaa dhufeef dadhabne jedhu. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerraa.